Aurreko gaia orain da torrenarekin lotuz, esango dugu mendiko arropa, kaleko arropa gisa ikusi izan dugula askotan. Armairura begira ezagun, armairu aldaketa egiteko garaia da, poliki-poliki neguko mauka luzea gorde eta sandaliak eta galtza motxak ateratzeko garaia da, armairu aldaketa horretan inspiragarri izan litekelakoan modaren etxera joan da gaur faktoria. Maider, kaixo, egunon.
Kaixo, Manu, egunon, egunon, Getariatik.
Getariako Balentziaga museoan zaude, eta Alaia eta Balentziaga formaren eskultoreak erakusketa bisitatzera joan zara, ez da, urbildu gara.
Bai, esan duzu, armairu aldaketa egiteko garaia dela, eta askotan kaleko moda horretatik edo streetwear horretatik oso urruti sentitzen ditugun jantziak urbil-urbiletik ikustera etorri. Akaso igual inspiragarri izango zaigulakoan. Balentziaga museoan gaude, bigarren solairuraiko gara, badakizu eraikinera sartuta, erabat inguru beltz batean sartuta ere ze argitasuna duen eraikin honek barrutik, harrigarria da. Eta bigarren solairu honetan, Alaia eta Balentziagaren erakusketak egin digu ongi etorria, talboan dugu, Igor Uria, Balentzia.
Maiderrek olboan dauka, Igor Uria.
Ondo.
Bai. Bere zenba denbora beharko genuke, parean dugun erakusketa hau lasai eta patxadaz ikusteko?
Ordu betetxo bat, bai, da. Lasai ikus...
Arazo ditugu, Maideren ahotsa behar den bezala jasotzeko, Maider eta Igorren ahotsa jasotzeko. Iragarki tarte bat egingo dugu eta saiatuko gara zera harreman hori berreskuratzen Getariako lagunekin. Faktoria. Ba, Getari aldera joan gara, Balentziaga museora joan da Maider segur lagure lankidea, esan dugun gixean, Alaia eta Balentziaga formaren eskultoreak erakusketa bisitatzera harrimatu gara. Maider, ari ginen izketan Igor Uriarekin, bera da, Balentziaga museoko bildumen zuzendaria, konta eguzu, Maider?
Bai, Manu, kontua da, erakusketa barrura sartu garela, atea itxi zaigu gure atzean, eta badirudi seinalea galdu dula, beraz, igual egin beharko dugu, Igorrekin, azedin Alaia ezagutu hitzez eta ondoren bisita egin. Hori da. Igor, ari zinen azaltzen, nor izan zen azedin Alaia diseinatzailea?
Bai, hori da. A ber, azedin Alaia tunisiar jaiotzez, baina bueno, Parisen 21 urterekin ja joan zena, eta bueno, izan dezakegu azkenetako kuturrierra edo goimaiako diseinatzaietako bat. Zergatik, bueno, ba, azkenean berak bazekielako dena egiten, Balentziagak bezala, ez? Nenengoko hasiera batetikan, ja, soinekoa entregatu da arte.
Egi alda, berak ez zuela modaren egutegirik jarraitzen?
Hori da, berak ez zu egutegian inoiz ere berak besteak egiten zutena egiten, berak bereak markatzen zuen, eta berak nahi zuenean erakusten zuen bere bilduma. Ia, Balentziagak, 1957an aurrera egin zuen berbera. Gertatzen dena Balentziagak hilabete beranduago planteatu zuela, besteak erakusten zutena baino, eta Alaiak egiten zuen berak uste zuenean. Berak behar bada, bere bilduma prestatzen zuen, eta momentu batean esaten du, bueno, ba ointxe bertan, gau egia da Parisen dago. Orduan, bueno, ba, moda munduan Parisen egoteak zer esan nahi duen denok dakigu, ez?
Bai, baina igual horrek berak ere eraman zaitzake, ez? Korronte horretan aurrera egitera, eta ez izatera hain dautzu aiderra.
Bai, baina, bueno, azkenean bere lagun minak dena moda munduan sartuta zeuden, eta horrek nire ustez, ba, prentzarekiko zuen erakargarritasuna ere izugarria da. Eta, bueno, nik uste dut horrek denak berak ere desberdindu egin zuela bestetatikan, eta indartu ere bai.
Elkar ezagutu altzuten, edo behin Balentziagaren etxeak mezonak 78an azken bilduma aurkeztu zuenean, eta Balentziagea itxita gero hasi zen Alaia, Balentziagaren jantziak eskuratzen, bere bilduma osatzen?
A ber, ezagutu ez ziren ezagutu, berak esaten zuenez, bera Parisera joan zen nirengoko momentu haietan, alegina egin zuen etxera, Balentziagaren etxean lan egiten ez, baina ez zuten onartu. Eta egia da 1978an, maiatzaren 22an, prentzan jarri zanean esaten, Balentziaga etxea izten dela. Pixkat lehenago, amabos bat egun edo horrela zerbait, Balentziaga etxean egindako neska batek Alaiarekin azten da lanean. salmenta neska bezala, eta izatez hori da Mademoiselle Reneren iloba bat. Ta horrek egiten du Mademoiselle Renek alaiari esatea, bueno, ba, etorri zaitez, geratzen diren gauza horietatikan. Ba, bueno, zerbait baliogarria egiten balima zaizu, ba, erabili dezazun.
Mademoiselle Rene honek Balenciagarekin lan egin zuen eta bere iloba orduan alaiarekin lanean hasi zenean, hor sortzen da nolabaiteko lotura bat edo hor ireki zitzaion alaiari Balenciagaren atea.
Hori da, hori da. Hori ireki zitzaion atea eta bera pentsatzen zuen atera etxe hartatikan aterako zuena, bera nolabait, ba, bueno, denboraldi hortan egin zuen berbera egingo zuela. Joskin lanak egitea, baina erositako material horrekin. Eta gertatu zitzaiona da, ba, bueno, konturatu zela, moda hori ondarea zela. Mm-hmm. Ondare bihurtzen zela, momentu hortatikan, eta nola zelako balio zeukan. Eta horre hortikan hasi izan, modaren eta ikusi zuelako, nola, hogeigarren mendeko hasieretatikan, zeuden diseinatzaileak zer garrantzitsuen hortan, horietan bitarte, ba, Balenciaga zegoen, baina beste batzuk ere bai. Baina izatez, konturatu egin zanean, Balenciagatik konturatu zen.
Bai, beraz, Igor, konturatu zen Balenciagaren zera mailaz alaia, eta hasi zen bere jantziak eta biltzen, zenbateko bilduma osatu zuen, zenbat jantzi bildu zituen Balenciagarenak?
Ba, bueno, bera hil baina nahi dia hoa indikan, Zedin Alaiaren fundazioa, baina zeireun bat pieza Balenciagarenak baditu.
Zerbait partikularari erratzen zion, Balenciagaren
denetikan, denetikan dago, ez dago, ez ba gau soinekoak nahi zituela, ez. Bera entzako teknika da garrantzitsua, eta teknika hortan nabarmenduz, bere bilduma egin zuen. Eta gero, da gauza askotan, bueno, berak lortuko zituela Parisen, ba, berak esaten duenez, bueno, elkarri berdinetan, bueno, ba, bere bezeroak askotan, Balenciagaren etxea itzi ostean, nola etortzen zitzaizkion esan ez, bueno, aldatu da. Bueno, nola baita, soñeko ni, berokio ni, eta berak orduan segiten zian. Ni neri utzi dazu soineko oberoki hau, eta ni berri bat egingo aizut. Vale? Eta orduan nik ere uste dut hor ere berak bazekien zer balio zekan, eta nolabait, bueno, ba, bildu egin zituela modu hortaz. Gero, ba, bueno, ba, artetako bildumak egiten duten bezala, ba, berak ere, iaia, ba, osketak zeudenean, o salmentak zeudenean, ba, subastetan, arutxioten za, eta al zuen guztia erosten zuen.
Eta horrela osatu zuen, zeiendikura, ez osaturako bilduma.
Balenciagarena bakarrik, porque gero, beste, Van Bionne, Louis Boulanger, denetik handauka. Mm-hmm. Bueno, zeukan, da, zioak fundazionalaiak, oain hori dauka.
Eta, bueno, pixka bat hori da, ez, erakusketan zuek nabarmendu nahi izan duzuena, eta horretarako jarri dituzue Balenciagaren piezak alaiak berak diseinatutakoak, baita alaiaren bildumako hainbat lan ere, pieza batzuk bikoteka daude, ez dakit antzekotasunetan egin nahi duzuen azpimarra, edo zeintzu diren bi joskinek komunen dituzten ezagutik?
Olivia Jag alaia fundaziotikan nahi zuena da, nola, eta zer desberdintasun, horregatik parekatuta daude, baina ez du esan nahi berdintasunak nabarmentzen direla askotan, desberdintasunak nabarmentzen direla. Bai? Olivia Zaiarrentzat, bueno, ba, eskultorea, formaren eskultorea ikustea, batez ere, pieza gehienak beltzak dira. Mm-hmm. Zeratik, ba, bueno, ba, espazioa jendea etortzen denean, ikusten duenean, dena dago, eta orduan koloren aldaketa hortan, txuri beltzean, ba, azkenean zer nabarmentzen duzu gehiago, forma, silueta, ez beste datu batzuetan, bueno, finkatzen zure begira da, ez? Horrek, bueno, ba, egiten duena da, nire ustez, ba, bueno, estetikoki indarra handi hartzen du. Eta bueno, parekatuta daudenean, batzuetan zuk esan duzun bezala, ba, beraien arteko elkar puntu bat ikusten da, eta beste batzutan desberdintasuna. Bat nire ustez, gehienetan, ikusten da desberdintasuna nola ikusten duten bakoitzak emakumearen gorputz hori, ez?
Bai, koloreak aipatu ditu hemen Igorrek, bai. Esan dugu museora sartu eta erabat inguru beltz oso argi, baina beltz batera sartzen garela. Bai, gero aretora bertara sartutakoan manu, hormak dagoen argiztapena lurra bat zuria, eta horregatik hartzen dute alako indarra. Berez bost aretotan daude jantziak kokatuta, eta hor gu hemen alboan dugu aretotik sagara momentu batez, eta hor dauden jantzi hoiek kolore beltza dute eta erabat nabarmentzen dira, ezta? Zuritasun horretan dagoen.
Zuritasun horretan ikusten den guztia, ba, prenda beltzak dira gehien. Eta horrek nabarmentu egiten du, ba hori. Eta Olivier Sayarrek hori nahi zuen museoan, eta gero etikan ere berak egiteko beste erakusketetan, baina formari garrantzia ematea batez ere, nola siluetak zer eragin duen batek bestean.
Formari biek garrantzia ematen duten, baina oso modu diferentean, ez? Batek volumenarekin esango dugu estaltzen zuela edo jantzen. Volumen horiek markatu egin nahi zituen eta erabat
bai, a ber, egia da batez ere, bueno, a ber, behar dugu denbora desberdinetan lan egiten dutela. Balentziagak 78. urtera arte eta iaia izango alaiaren indarra 81. hasten da, bai, bere hasten duenean eta 83. egiten duenean bere nenengoko bueno, presentazio ofiziala, ez? Kao, 80. hamarkadan gorputz, emakumearen gorputzari indarra handia eman zitzaion. Ez dakit, nire ustez ikuspuntu atletiko bategatik, ez? Emakumeak, kirola eginez, gorputz hori asko aldatu zan, esan, beste hamarkadatan ikusten zen emakumearen feminitatearen putza pixkatere, bueno, ba, xumeagoa esango genuke, eta beti dotoreziari edo sofistikazioari begira, ez? Ikus, hemen nahi zuena da, nire ustez, pixka 80. hamarkadan, empoderatu gaur esaten dena, ez? Indartu emakumearen gorputz. Hori indartu nahiean, gorputza gehiago nabarmentzen. Balentziak nahi zuena da, dotorezia eta erosotasuna nabarmendu. Iaia ere, formei begira abstrakzio bat egitea. Emakumearen gorputza ez genuen ikusten, ez? Eta, bueno, alaiaren gorputzetan, iaia, emakumearen guztia ikusten da.
Beste azal bat bezala, zenbait kasu.
Bai. Azalaren gainean dijoa, egia da, biak material desberdinak erabiltzen dituztela, baina batek eta besteak, Balentziagan beti gazar esaten dugun materiala, forma edo abstrakzioari lagundu egiten diola, eta alaiaren kasuan larrua asko erabiltzen du, eta bestela batez ere puntua. Bai? Eta horrek, gorputzaren nabarmentasun guztiak erakusten dizkigu.
Bueno,
jende askorentzat horrela.
Esateran indoan, pixkat bukatu horretik Balentziaga museoara joateko aitzaki handirik ez dela behar, baina orain badaukagula aitzaki garrantzizko bat, eta da Balentziaga eta Alaia elkarrekin daudela ikusgai, Getariako Balentziaga museoan, eta igual interesargarria da, Igor, jendari esatea noiz arte egongo den erakusketa hori ikusgai denbora badago, Balentziagara joateko eta erakusketa honetaz gozatzeko, ez da?
Bai, a ber, iriki berria da, eta azaroak bater arte hemen egongo gea jendearen zain.
10. urte hurren bete-betean zaudete gainera, Balentziaga museoan, ekainerako zerbait ere prestatzen ari zarete, oraindik aurreratu ezin den ospakizun txikiren bat.
Ilabete barru, hori da, hemen izango da, ilabete barru gainera, porque irikiera, ekainak 11an izan zen publikoari ofiziala 7an, baina... publikoari irikita 11an izan zen. Eta bai, zerbait egongo da, ikusiko duzue, eta bueno, ba, beti jendeari zerbait berria eman nahian behintzat.
Hori da, ze askotan urrutiko senti dezakegun arren, eta da, Azadin alaia esan da, burura lehen kolpean ezer retorriko etzaigun arren, lehen aipatu dugu Manu, ez? Bai. Grace Jonesek nola erabilizuen soineko purpura hori. Lehen esan duguna, ia beste azal bat balio bezala goitik bera, ba hori alaiarena da, edo Michelle Obamaren armairuan ere presentzia handia izan duen diseinatzailea da. 2013ko Grammysarietan ezakita akordatuko dinen entzuleak, baina Rianak jantzi zuen soineko gorri bat. Ala...
Bertan dago, erakusgai. Bai. Gero ere baita ere, bueno, ba, ez dakit, gaur egun Naomi Campbell denok ezagutzen dugu, ba, Naomi Campbellen iaia aita, bera horrela deitzen zion, o Naomi horrela deitzen zion, nere aita, ez? Ba, bera entzat izugarrizko indarra zuelako eta balorea. Eta nik uste dut Tina Turnerren bezeroa, bueno, Tina Turner bere bezeroa izan dakoa. Bai, orduan nik uste dut, bueno, gure momentura begira, ba, pizkat hurbilago dago Valentziaga baino, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, bueno, bien elkarlan hau ikusteak, bai, egiten duena da bien atemporalitatea ere erakutsi. Mm-hmm.
Bueno, ba, Cristobal Valentziagaren eta Azadin Alairen arteko elkarrizketa bilatzen duen erakusketa ikusgai daukazue Valentziaga Museoan, eta gogoratu lehen Igorrek baita ere aipatu digu, ba, 10. urteurren ere baduela aurten Valentziaga Museo horrek. Ba, Igor Uria, Valentziaga Museoko bildumen zuzendaria eskarrek asko, zuen etxeko batek zabaltzeagatek.
Zuei, nahi desuen arte.
Osondo, maider. Orain txer arte.
Aio, orain erakusketa ikustera goaz, Manu.
Osondo.
Erakutsi dugut, orain ikusi ingo.
Orain ikusi ingo, zela, gero arte. Bueno, ameiketarako bidean, faktorian Euskadi Irratian.